Розділ третій. Проповідуйте Євангеліє собі. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Римлян 8.1. Десь у 1993 році на Великому християнському конгресі з кількома тисячами учасників провели опитування. Одне з питань у ньому було: що таке Євангеліє? З усіх опитаних лише одна людина змогла дати більш-менш задовільну відповідь. У той самий період я спілкувався з двома людьми в різних частинах країни з приводу конференцій, де мав виступати. Коли ми обговорювали питання, яких я мав торкнутися, обидва чоловіки сказали мені: «Люди тут не знають, що таке Євангеліє». Утім, групи, перед якими я мав виступати, належали до провідної течії євангельського християнства. Чи значить це, що ці люди не християни? Ні, я не робив би такого висновку на підставі чиєїсь здібності чітко сформулювати суть Євангелія. Як член церковної ради, в моїй помісній церкві я брав участь у багатьох співбесідах з тими, хто хотів приєднатися до нашої громади. І часто зауважував, що багато людей, попри свою очевидну віру, мають лише елементарні знання про Євангеліє. Але водночас ці спостереження є серйозним докором на адресу нашого євангельського учнівства. Євангеліє – це не тільки найважливіше послання в усій історії. Це єдине, справді значуще послання в усій історії. Утім, ми дозволяємо тисячам вірних прожити усе своє життя без якісного його розуміння, а також позбавленими радості жити Євангелієм. Я вважаю, що проблема полягає, зокрема, у тому, що ми звіщаємо невіруючим лише стільки Євангелія, щоб вони могли виголосити молитву покаяння та прийняти Христа. А тоді відразу, так би мовити, кладемо Євангеліє на полицю і переходимо до обов'язків учнівства. Як наслідок, християн не навчають Євангелія. І оскільки вони не розуміють сповна багатства і слави Євангелія, то не можуть проповідувати його собі, а також проводити згідно з ним своє повсякденне життя. У першому розділі я розповів про типову євангельську парадигму, яка полягає у тому, що Євангеліє призначене для невіруючих, а обов'язки учнівства – для віруючих. Але Євангеліє призначене і для віруючих також, і ми мусимо прагнути до святості чи засвоювати будь-який інший аспект учнівства саме в атмосфері Євангелія. Однак, щоб домогтися цього, ми мусимо твердо осягнути те, чим є Євангеліє і що з практичного погляду означає проповідувати його собі щодня. Пам'ятаючи про це, ми докладно обговоримо Євангеліє в цьому розділі, звертаючи увагу на його застосування в нашому буденному житті як вірних. А тому не проминайте цього розділу тільки тому, що ви вважаєте себе глибоко вкоріненим у Євангелії. Радше погляньте на нього з боку застосування у своєму житті. Євангеліє. Цільним фрагментом у всій Біблії, який найясніше і найповніше пояснює Євангеліє, є Римлян 3:19-26. Один мій знайомий служитель називає ці вірші «серцем Євангелія». Отже, якщо ми збираємося проповідувати Євангеліє собі щодня і вчитися жити відповідно до нього, то нам потрібно зрозуміти Римлян 3:19-26. Щоб ми могли краще дослідити цей уривок, я наведу його цілком. Знаємо, що коли говорить закон, він говорить до тих, які перебувають під законом, щоби замовкли кожні уста, і щоб увесь світ підлягав під Божий суд. Бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже всі згрішили й позбавлені Божої слави, але оправдуються даром Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоби показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Поглянувши на це ствердження Євангелія, ми зможемо побачити 7 істин, які мусимо ясно зрозуміти. Ніхто не буде оголошений праведним перед Богом через дотримання закону. Вірші 19-21. Слово «праведний» означає точну та досконалу відповідність закону Божому. Коли я вживаю тут термін «закон Божий», то не маю на увазі конкретно закон, даний народу Ізраїлю через Мойсея. Радше я використовую цей термін у загальнішому сенсі, щоб описати природу Бога і правило послуху, якого Він вимагає від усіх людей. Це охоплює всі моральні заповіді, що розсипані по всій Біблії. Стандарт послуху, який вимагає закон, полягає в абсолютній досконалості, тому що Якова 2:10 каже нам: «Адже хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним у всьому». Апостол Павло сказав по суті те саме, коли написав: «А ті, які живуть ділами закону, перебувають під прокляттям, бо написано, що проклятий кожний, хто не дотримується всіх приписів книги закону, щоб їх виконувати». Галатів 3:10. Лише досконалий послух прийнятний для Бога. Багато років тому мило Айворі мало таке гасло: «Чистота 99,44%». Очевидно, що це досить таки вагоме досягнення, як для мила, але його буде замало для Бога. Для нього прийнятні лише всі 100%. Утім, пересічна сучасна людина, якщо вона колись замислювалася над цим усім, упевнена, що Бог прийме її, бо вона загалом поводиться доволі порядно. Але християнам відкрита правда. Ми охоче визнаємо, що ніколи через власний послух не здатні досягти праведності, якої вистачатиме для спасіння. І все ж, як вірні, ми поводимося так, наче самі можемо жити прийнятним для Бога життям. Поміркуйте над усіма тими сценаріями гарного і поганого дня, які я описав у першому розділі. Понад 80% людей, яких я опитав під час біблійних занять, вказують, що вони більше впевнені в Божому благословенні, коли прожили гарний день. Ніхто з них, однак, не заявляв про 100% послух. Ніхто не хотів пов'язувати свою надію на вічне життя з власними успіхами в найпрекрасніший день. Утім, у буденних взаєминах з Богом ми, у своєму мисленні, майже нічим не відрізняємося від невіруючих, які вважають, що потраплять на небо, тому що були досить добрі. Щоб жити благодаттю, ми мусимо позбутися такого мислення. «Праведність Божа не залежить від закону» – вірш 21. Оскільки ми не можемо здобути достатньої праведності самотужки, то Бог дає її нам. Божа праведність – це не що інше, як досконала праведність Ісуса Христа, який своїм безгрішним життям і своєю смертю, яку Він прийняв, скорившись волі Отця, зміг досконало сповнити закон Божий. Тобто, праведність як дар від Бога є справжньою праведністю. Її звершила в реальному світі реальна особа – Господь Ісус Христос. Це не що інше, як бездоганне дотримання закону Божого протягом 33 років земного життя Божого Сина, який став людиною і прожив у досконалому послуху. Праведність Ісуса Христа є такою ж історичною реальністю, як і факт гріха. І в посланні до римлян вони протиставлені одне одному. А саме, гріх Адамів і праведність Христова. Дивись Римлян 5:12-19. Шотландський богослов 19 століття Джордж Смітон написав: Апостол Павло зображає дві великі протилежності гріха та праведності як рівнозначні реальності. Одну – як зруйнування світу, а другу – як його відновлення. Перша становить довершений факт, і так само і друга. Вони є найбільш великими подіями чи фактами у світовій історії, і вони протистоять одна одній. Важливо усвідомлювати, що наш Господь Ісус Христос досконало сповнив закон Божий, як щодо Його вимог, так і кари. Він зробив те, що не зміг Адам, виявив досконалий послух закону Божому. Тоді, своєю смертю, Він сповна відбув кару за порушений закон. Отже, з погляду послуху закону і відбування кари за порушення закону, Він досконало сповнив закон Божий. Тому, коли Бог оправдує нас або оголошує нас праведними, Він не творить певного роду юридичну фікцію, називаючи праведним те, що таким не є. Радше Він оголошує нас праведними на підставі реальної та повної праведності Ісуса Христа, яку зараховано або приписано нам через віру. Ще один шотландець Роберт Голдейн, роки життя 1764-1842, автор майстерного коментаря до Римлян, написав такі слова про праведність Христа. До тієї праведності завжди мусить бути звернене око вірного. На ту праведність повинен він опиратися. Тією праведністю повинен він жити. У тій праведності мусить він померти. З тією праведністю мусить він з'явитися перед судом Христовим. У тій праведності він мусить повіки стояти в присутності праведного Бога. Праведність Ісуса Христа зарахована чи приписана нам повіки. З того дня, коли ми увіруємо в Ісуса Христа як свого Спасителя, далі, впродовж вічності, ми стоїмо перед праведним Богом, зодягнені в праведність Ісуса Христа. Пророк Ісая говорив про цю праведність, коли написав: «Я вельми радітиму в Господі, звеселиться моя душа в Бозі моєму, адже Він зодягнув мене в шати спасіння, огорнув мене плащем праведності, як нареченому поклав на голову вінця і як наречену оздобив прикрасами». Ісаї 61:10. І на те, що ми стоїмо в Христовій праведності, ніколи жодним чином не впливає, як ми поводимося у свій гарний чи поганий день. Якщо ж ми не навчимося жити щодня вірою в Його праведність, тобто покладаючись на Його праведність, то наше сприйняття того, ким ми є перед Богом, буде змінюватися залежно від успішності наших учинків та поведінки. Цю праведність від Бога ми приймаємо через віру в Ісуса Христа. Вірш 22. Віра – це та рука, якою приймають праведність Ісуса Христа. Сама віра не становить заслуги. По суті, за своєю природою вона є спустошливою. Вона пов'язана з повним зреченням будь-якої надії на власну праведність і передбачає повне уповання на досконалу праведність та смерть Ісуса Христа. Цей двоякий аспект віри, зречення й уповання, яскраво демонструє один з прийомів, що використовується у благовісті, який пропонує служіння «вибух євангелізації». Людина, яка розповідає Євангеліє невіруючому, вказує на стілець, на якому вона сидить, і говорить, що це ілюструє уповання на власну благість для спасіння. Сусідній порожній стілець вона характеризує як уповання на Ісуса Христа. Тоді благовісник пересідає зі стільця, що символізує власну благість, на той, що заступає віру в Ісуса Христа, зауважуючи водночас, що неможливо сидіти на обох стільцях одночасно. Отже, робиться висновок, що віра в Христа задля нашого спасіння вимагає того, щоби ми цілковито відмовилися від усякої віри у власну доброту чи заслуги. Віра в Христа і навіть найменше уповання на себе є взаємно заперечними. Іменник «віра» породжує дієслівну форму «вірити». У діях 16:31 читаємо: «Віруй у Господа Ісуса Христа, і спасешся ти». Що ж означає вірити в Ісуса? У що саме нам треба вірити? Ми мусимо вірити, що Він, будучи Сином Божим, зодягнувся у нашу людськість, прожив досконале життя, а тоді помер на хресті за наші гріхи. Це послання називають Євангелієм, тобто доброю новиною про Ісуса Христа. Предметом нашої віри завжди має бути сам Ісус. Ми іноді кажемо, що спасаємося лише однією вірою, тобто окремо від будь-яких діл. Цей вислів, однак, може бути дещо оманливим, немовби власне віра становить якусь чесноту, яку шанує Бог. Точніше було б сказати, що нас спасає Божа благодать через віру. Віра, знов-таки, є лише рукою, яка приймає дар від Бога, а Бог через свого Духа навіть розкриває нашу руку, щоб ми прийняли цей дар. Вчення про те, що для спасіння достатньо лише вірити в Ісуса Христа, є фундаментальною істиною Євангелія. Без її прийняття не буває спасіння. Усі віруючі за визначенням приймають цей факт, але важливо усвідомити, що ми не тільки спасаємося вірою в конкретний момент часу. Ми повинні щодня жити вірою в Христа. Це означає, як показує ілюстрація з двома стільцями, що я мушу й далі відрікатися від будь-якого покладання на власну благість та уповати виключно на Ісуса Христа кожен день свого життя. І не лише заради мого вічного спасіння, а й заради щоденного прийняття мене святим Богом. Апостол Павло написав: «І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене». Галатів 2.20. Слова з Галатів 2.20 звучать у контексті виправдання, проголошення праведним на підставі праведності Христа. Тож, коли Павло пише, що він живе вірою в Сина Божого, то він говорить не про те, що нам слід покладатися на Христа у здобутті духовної сили, як у випадку Филип'ян 4.13, а радше про покладання на нього у праведному щоденному стоянні перед Богом. Ця праведність доступна всім на тих самих підставах, тому що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Вірші 22-23. Божий задум спасіння стосується всіх людей однаково, тому що всі ми грішники. І не йдеться про те, що Бог не розрізнює серйозності та важкості окремих гріхів. Але, як ми побачили в попередньому розділі, будь-який гріх, хоч яким малим та несуттєвим він може здатися нам, є порушенням Божого святого закону і прирікає нас на кару смерті. Одна особа може бути відносно достойним грішником, а інша – кричущим грішником, але обидві є грішниками, і Божий закон не допускає будь-якого ступеня падіння. Якщо 60 – це прохідний бал на іспиті в коледжі, то не має значення те, що ви набрали 40 балів, а я тільки 20. Нам обом не вдалося набрати потрібну кількість. Немає сенсу вихвалятися, що ваша провальна оцінка вища від моєї. Має значення лише те, що ми обоє провалили іспит. Найпершою метою Божого шляху спасіння через смерть Христа є звільнення нас від провини. Бо хоча не всі люди однаково винні, винними є всі. Отже, як сказав Павло, немає різниці. Або, як стверджує дещо сучасніший вислів, нульова відмітка у підніжжя Христа. Це позбавляє нас потреби порівнювати себе з тими, хто виглядає більш грішними або принаймні менш святими, ніж ми. Отже, якщо ми прагнемо жити Євангелієм щодня, то про будь-яку схильність порівнювати себе з іншими вірними, вже не кажучи про невіруючих, потрібно назавжди забути. Радше ми мусимо міряти себе Божим ідеальним мірилом і щодня зізнаватися у тому, що згрішили і позбавлені слави Божої.